Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sorin Dinu.
Bine ați venit, prieteni, într-un nou episod al emisiunii Tinerețea e o artă. Duminică seară, ora 21, Speranța TV. Bineînțeles, putem fi ascultați și la Radio Vocea Speranței. Numele meu este Sorin Dinu și în această seară vă propun o emisiune extraordinară. Lupta cu viața, am intitulat această emisiune. Credeți-mă, este o luptă cu happy end. Dar despre această luptă vom vorbi în această seară cu invitatul meu, pe numele său Alex Tache, un tânăr de 32 de ani care, să nu vă sperie lucrul acesta, o să vedeți cum privește Alex problema aceasta. Vă spuneam, un tânăr care de 12 ani se luptă cu cancerul. Lucru care n-ar trebui să vă îngrijoreze atât de mult în condițiile în care îl veți cunoaște pe invitatul meu din această seară. Dar chiar și în aceste condiții, Alex are timp, dorință și o nevoie sufletească să se ocupe și de cei în nevoie aflați în zona lui de proximitate. Dați-mi voie să-l cunoaștem în această seară pe Alex Tache. Bună seara, Alex!
Bună seara!
Bine ai venit în cadrul
Mulțumesc pentru
emisiunii Tinereței Oarta. Alex, am făcut așa o scurtă introducere, foarte puține lucruri aș putea spune despre tine, în condițiile în care te avem pe tine aici în studio, în carne și oase și putem să te tragem de limbă și să aflăm cât mai multe lucruri de la tine. Ai o poveste extraordinară. În momentul în care am aflat, am văzut la un canal de televiziune povestea ta, am rămas impresionat. Cum tu, în aglomerația asta de probleme pe care le ai, ai timp să te gândești și la cei din jurul tău. Asta a fost lucrul care m-a impresionat cel mai mult, pe lângă faptul că tu, de 12 ani, reușești excelent, extraordinar de bine să faci față unei asemenea boli. Dar să le dăm așa câteva detalii din viața ta celor de acasă, celor care ne urmăresc. Când ai aflat că ești bolnav de cancer?
La vârsta de 20 de ani a fost prima dată când m-am confruntat cu diagnosticul ăsta. Țin minte că eram în anul întâi de facultate și o durere subită, aș spune, de genunchi, genunchiul stâng, m-a lovit tocmai în timpul sesiunii. Și am mers la spital, la Râmnicu Vâlcea, unde locuiam, și acolo nu au știut să-mi spună mare lucru. Au spus că e bine să merg la București.
Puțin știau acum 12 ani, puțin aveau foarte multe detalii despre cancer.
Da, într-adevăr, într-adevăr. Că e bine să merg la București, să mi se ofere și o altă părere. Mi-au dat, țin minte, foaia de la RMN goală, doar cu numele meu. Wow. Nu scria nimic altceva. Și am zis, bine. Am venit în București la un consult la Spitalul Foișorul de Foc. Așa, pe repede înainte, da, este o tumoră, nu știm exact de ce natură, dar o să te operăm, o să încercăm o intervenție chirurgicală, biopsie, dar dacă tumora va fi bine delimitată,
să intre mai mult.
Da, o vom exciza cu totul. Și zis, bine, nu știam, adică m-a lovit așa, e cumplit, să, nu știi ce e cu tine.
La 20 de ani te ocupi cu totul de alte lucruri decât de așa
ceva. Aveam alte planuri.
Exact.
Și am fost operat, la 3 zile m-au externat, vreo 2 săptămâni a durat analiza histopatologică, pe care am primit diagnosticul. Osteosarcom, care este o tumoră malignă, e tumorile de două feluri, maligne și benigne. Cele benigne nu recidivează, în timp ce cele maligne se multiplică și dacă rămâne o singură celulă în corp, ele se pot multiplica și pot da metastaze în tot corpul. Bun, deci era cum era mai rău.
Vârsta te-a ajutat să treci mai ușor peste diagnosticul ăsta sau din contră? Teoretic ai așa o adrenalină pe care ți-o oferi în vârsta de 20 de ani și spui, se poate, o rezolvăm.
Cred că șase luni de zile n-am știut cum să iau lucrul ăsta. Nu știu, pur și simplu nu știam. Auzeam de cancer. Știi cum fac? Majoritatea oamenilor sunt convins că se vor regăsi în ce urmează să spun. aud de un caz grav, de o boală, o ceva, toată lumea spune, Doamne ferește, și schimbă canalul.
Exact.
Asta se întâmplă. Exact. Tuturor ni se pare că noi suntem excluși de la asta. Și avem
chiar senzația. Chiar eu să fiu acolo. Lucru pe care l-am gândit și eu, lucru pe care l-ai gândit și tu înainte de a trece prin episodul ăsta.
Exact, exact. În schimb, când ți se întâmplă, ești șocat, adică, așa mi s-a întâmplat, ești șocat, nu știi cum să iei, mai ales aveam 20 de ani, puțină experiență în orice, și am zis, ok, ce-i de făcut? Hai să vedem, hai să luptăm. Au zis că e bine să fac chimioterapie. Bun, facem chimioterapie la București, la Institutul Fundeni, unde condițiile la vremea respectivă erau oribile, dar...
Și credem că nu s-au schimbat foarte mult în
probabil
timp.
Probabil că nu, din păcate nu din s-au fericire. Schimbat. Secția atunci era în renovare, pe jumătate din hol se lucra, era praf, niște mirosuri... Toate lucrurile în timpul chimioterapiei se accentuează.
Exact.
Toate simțurile, mirosurile se schimbă, gusturile se schimbă, tot. Iar atunci când trebuie
aveai nevoie
să
de liniște,
exact,
când aveai nevoie de niște condiții
stăteam
optime.
Stăteam într-un salon, țin minte, și câte 10 persoane cu însoțitori, pentru că eu eram internat la copii, la oncopediatrie. Stăteam la coadă la toaletă pentru că făceam chimioterapie și beam foarte multă apă ca să spăl să spăl rinichii. Ieșeam de la toaletă și mă puneam din nou la coadă că știam că peste 15 minute să am din nou nevoie. Lucrurile, cred că suferința asta în afara bolii m-a durut mai tare decât boala în sine. A fost o experiență cumplită acolo. Ei bine, am făcut vreo 3 luni de chimioterapie și mi-au spus să știi, Alex, că nu se mai poate face nimic, trebuie să faci o amputație. Și am spus că nu sunt de acord cu asta și vreau să văd alte opțiuni. Nu există alte opțiuni, e bine să faci asta. Am zis, nu, atunci o să plec și o să caut singur. Printre alți pacienți m-am interesat, care mai mers cu același diagnostic, m-am interesat și era o soluție în Italia, la Bologna, Institutul Ortopedic Rizzoli. Și acolo ei studiază cancerul de 100 de ani. Este și universitate, fac cercetare.
Noi nici nu știam ce înseamnă cancerul acum 100 de ani.
Da, așa e. Ei bine, ei
acum 20 și ceva de ani nu prea aveam secții de oncologie în România.
Tumorile sistemului osos. Deci era fix ceea ce trebuia. Undeva la 70% din studiile legate de aceste tipuri de cancer se fac în Italia, acolo, la Rizzoli. Așa că am nimerit unde era mai bine. Deși la început a fost extrem de costisitor, extrem de costisitor, am reușit să fac cumva să îmi permit acest tratament. Oamenii m-au ajutat.
Ai simțit oamenii aproape de tine în perioada aceea?
Da. Am simțit mulți oameni aproape de mine și am reușit să fac o intervenție chirurgicală, să-mi pun o proteză de interior. Mi-au tăiat jumătate din tibie, jumătate din femur și mi-au pus o proteză cu articulație mobilă care înlocuia practic genunchiul meu. Foarte bine, m-am recuperat în, cred că, o lună, două, trei luni
practic
de zile.
O soluție mult mai bună decât cea oferită în România.
Cu siguranță, îmi păstram piciorul.
Da.
Îmi păstram piciorul, era practic totul normal, doar că n-aveam voie să fac sporturi extreme, ceea ce nu neapărat îmi doream.
Te afecta exact lucrul acesta.
Da. Și am zis că totul o să fie bine. Am făcut apoi, țin minte că trebuia să mă întorc la chimioterapie în România. Cei din Italia s-au sincronizat împreună cu doctorii din România pentru... Eu am făcut sincronizarea asta, nu exista niciun fel de colaborare, pentru că la Institutul Oncologic București departamentele între ele, etajul 5 cu etajul 4
nu
comunică.
Nu.
Trebuia să te duci tu acolo să explici tu ce ai de făcut. Ei, alte sisteme sanitare nu lucrează așa. Ai o fișă, De asta există un card de sănătate, totul se stochează online și în momentul în care te duci, tu nu trebuie să spui nimic. Ei știu ce au de făcut, tu, cine ești tu, doar verifică să fie sigur că ești
istoricul
tu.
Istoricul tău.
Da, și atunci ei știu ce au de făcut. Că fie că te trimit de la un departament, la altul, pentru că intervin și alte probleme, ei știu ce trebuie să facă. Da, și după încă... Am insistat să rămân acolo pentru chimioterapie. Condițiile acolo erau extraordinare, extraordinar de bune. Am reușit să fac lucrul ăsta și am făcut încă vreo 8-9 luni de chimioterapie. Îngrozitoare, grele, chimioterapie pe care trebuie spus că și ăsta este și motivul pentru care am fost internat la oncopediatrie în România. Pentru că anumite protocoale de chimioterapie se fac doar copiilor, pentru că doar organismele lor le pot suporta. Pot suporta aceste medicamente. Și acolo la fel eram încadrat. Până pe la 25 de ani, maximum 30, și odată făcut acest tratament, nu se poate repeta.
Da. Cu aceleași substanțe.
Cu aceleași substanțe, pentru că sunt extrem de toxice. Bun, am terminat, eram foarte fericit, cu mari sacrificii, am terminat chimioterapia.
Și fizice și financiare.
Da. În 2010 mergeam la control, din 3 în 3 luni, mergeam la control, așa erau controlele acolo, de fiecare dată cu urmăreau plămânii, pentru că experiența le spunea că este primul loc unde pot apărea metastaze. Chestie... Nici nu știu cum să-ți explic. Surprizele și diferențele între sistemele de sănătate m-au frapat. Adică și oncologii de aici și oncologii de acolo știau aceleași lucruri și sunt convins că le învață în școală. De ce acolo poți să-ți plănuiești lucrurile și să știi, băi, trebuie verificați plămânii? Pentru că acolo apare prima dată. E un lucru logic pe care și noi doi îl putem stabili aici. Ei, în România nu fac treaba asta. Nu fac, nu există controle de genul ăsta. Sau cel puțin nu existau atunci.
Nu existau atunci.
Da,
acum,
da,
eu trecând
că,
printr-o experiență asemănătoare, știu că sunt controlat și la alte organe care ar putea să aibă legătură cu ceea ce eu am avut.
Dar
târziu, asta este adevărul, târziu s-a întâmplat
și
lucrul acesta.
Tot târziu am aflat și eu că ar fi fost bine să fac, înainte de operația aia de la foișorul de foc, ar fi fost bine să fac chimioterapie, pentru că strângea tumora
era mult mai ușor.
Exact, și era mult mai, un pic mai sigură, nu sigură, un pic mai sigură, pentru că era delimitată mai bine riscul să rămână câte o celulă separată, era mai mic.
Mult mai mic.
E bine, de ce nu s-a întâmplat așa, nu știu. Nu știu de ce nu am aflat și eu de asta, de ce medicii nu mi-au spus că era datoria lor. În 2010, deci mergeam din 3 în 3 luni, în 2010 a apărut o recidivă pulmonară. Metastaze.
Exact ceea ce ei verificau.
Exact, metastaze pulmonare și recidivă locală. Cred că la același control le-au descoperit pe ambele. Imediat am făcut operație și au considerat că nu e nevoie de altă chimioterapie.
Iartă-mă că te interrup, Alex. Dacă la început, la 20 de ani, în momentul în care ai descoperit boala, nu știai cu ce să o asociezi sau cum să o privești, cum să o tratezi. Acum, când a apărut această recidivă și o altă problemă legată de cancer...
Și cred că știam mai bine lucrurile decât
o făceau mulți
medici
păcate, mai ales din România.
Poate pare incredibil, dar...
Și cum ai privit atunci problema asta? Cu curaj, cu încredere?
Da.
Că va fi bine.
Da. Tot timpul am sperat. Și cred că mentalul este extrem de important.
Extraordinar
de
important.
Te poate salva. Asta este motivul pentru care în acest tip de boală, să spunem, media de viață...
Incidează foarte repede?
Media de viață este la 5 ani. Uh-huh. Am ajuns la 12. Mulțumesc lui Dumnezeu și sper să merg în continuare înainte.
Genial. Rămăsesem în 2010 și iartă-mă că te-am întrerupt, dar cred că a fost foarte important de precizat comentariul pe care l-ai făcut.
Da.
Recidiva?
Da. M-am operat, din nou mergeam din 3 în 3 luni la control. Am spus că suplimentar de aceste controle și aceste intervenții punctuale de extracția tumorilor, eu trebuie să mai fac ceva. Mi-am schimbat total stilul de viață.
Ce
să mă documentez cu privire la alimentație și impactul alimentației în această maladie. Am aflat că, sau e greu de spus cu certitudine, pentru că fie unii oameni nu vor să recunoască, fie, nu înțeleg, nici eu nu știu, însă pe mine nu m-a costat nimic și am simțit efectele pe mine.
Trebuie să recunosc un lucru. Asta nu am discutat înainte de emisiune în ce privește alimentația pe care tu ai, sau ai schimbarea pe care ai făcut-o atunci și pe care probabil o ai și acum.
Da.
Și sunt extrem de curios pentru că cei mai mulți oncologi îți spun că nu trebuie să faci o schimbare.
Asta îmi spuneau și cei din Italia.
Mănâncă exact cum ai mâncat până acum și continuă să ai același stil de viață pe care l-ai avut până acum.
Mi-amintesc perfect că în timpul chimioterapiei îmi spuneau, medicii râzând, chimioterapia este, asta spuneau, chimioterapia este extrem de grea, mănâncă ce îți face plăcere. Dacă vrei să bei un Pepsi,
ca să
mănânci
poți,
un
ca să poți cartofi face
prăjiți, poți să faci. Zic, da, bine, la momentul respectiv mă consolam cu asta și o făceam. În schimb, după ce am început să studiez mai atent speța asta, mi-am dat seama că este greșit și că vreau să încerc și altceva.
Ce schimbări ai făcut?
Ce schimbări am făcut? Am renunțat definitiv la orice fel de proteină animală. Am renunțat la carne, la lapte, la ouă, la brânză.
De unde ți-ai luat informațiile astea?
De pe internet.
Eu te întreb pentru că din sursele pe care eu le-am avut la dispoziție și credeam că nu sunt așa răspândite sursele astea și eu am făcut acelea schimbări în viața mea.
Da. Așa e, de pe internet în prima fază, după care am aflat, să știi că nici toți nutriționiștii nu susțin această teorie.
Mică parte din ei, puțini am descoperit care să mă ajute cu sfaturi în direcția aceasta.
În schimb, eu am simțit pe propria piele beneficiile acestei diete pentru început, să știi, pentru că toată lumea, am pierdut prieteni din cauza asta.
Wow.
E fantastic cum obiceiurile unesc oamenii. Dacă îți pierzi un obicei din a face un lucru, pierzi și prietenul cu care făceai treaba aia.
Nu e o pierdere.
Așa
nu
e. Cred că asta e am pierdere. Spus și eu.
Da.
Asta am spus și eu. Oamenii evitau să mă invite în locuri pentru că Alex mănâncă la fel ca noi. Poate îi se face poftă. Așa e. Pentru început a fost o dietă. Ultimul iaurt l-am mâncat într-un avion. Eram în avion când am mâncat ultima proteină animală. La momentul respectiv.
Și te-ai ținut foarte bine de programul acesta. Foarte strict ai fost în ce privește alimentația ta.
Da.
Felicitări.
Mulțumesc. A fost riguros. O să povestim un pic și despre dietă. Și cred că asta m-a ajutat mult. Și simțeam pe pielea mea.
O combinație care a funcționat extraordinară.
Da.
Care cred că ar funcționa în dreptul multor pacienți cu cancer. Psihic, puternic,
exact,
și o alimentație, corectă.
Bună. Este combustibilul nostru. Unul dintre oamenii care m-a susținut și m-a îndrumat către această dietă îmi spunea, ascultă, dacă mașina ta funcționează pe motorină și bași benzină, merge? Nu. Ei bine, la fel și noi oamenii trebuie să mâncăm niște lucruri.
Uh-huh.
Că noi între timp am diversificat, e altceva. Dar în Biblie ne este spus ce trebuie să mâncăm, chiar în Geneză.
Wow! Mă bucur enorm și sunt surprins de informațiile pe care tu le ai cu privire la lucrul acesta, fără ca noi să fi discutat lucrul ăsta înainte de emisiune.
Da. Calea asta spirituală pe care am mers de când am aflat diagnosticul m-a îmbogățit.
Simți că ai o altă relație în ce privește divinitatea, în ce privește pe Dumnezeu?
Da, am o relație apropiată, nu neapărat intermediată de biserică. Știu că pare un tipar. Hai să dau mai multe detalii. La penultima cură de chimioterapie mi-a fost extrem de rău.
Asta în ce perioadă?
În 2008. Uh-huh. În 2008, cred că august 2008. A fost 3 sau 5 zile cât am stat acolo, nu am mâncat, nu am vorbit, nu știam care este diferența între zi și noapte, nimic.
Wow.
Eram pur și simplu, stăteam în pat să curgă acea substanță în mine și atât. Vomam continuu, mi-era rău de nu știam ce-i cu mine. E bine, atunci, fie am visat, fie chiar s-a întâmplat, să am o discuție cu Dumnezeu.
Probabil îți doreai lucrurile astea.
Probabil că da și probabil că în sinea mea îl întrebam și aveam o grămadă de întrebări. De ce? De ce eu? De ce? Și cred că mulți se întreabă, oamenii care au trecut prin asta, sigur, mă înțeleg. Și care e calea? Să-mi arate calea. Ei bine, Dumnezeu mi-a spus atunci secretul vieții, să-i spunem. În momentul în care m-am trezit, și conversația cu el a fost asta. Cum, Doamne, cum trebuie să fac lucrurile? Mi-a spus cum trebuie să fac lucrurile și am spus, wow, atât de simplu? Da, este atât de simplu. De ce nu face toată lumea așa? Nimeni nu crede.
Ai putea să ne spui sau e ceva ce ții numai este pentru ceva. Tine?
Nu, în momentul în care m-am trezit, rețineam doar ce am spus eu.
Am înțeles,
da.
Fără să mai reții și secretul.
De fiecare dată când am mai identificat câte ceva suplimentar de făcut, o terapie alternativă, am spus, uite, asta este simplu. Trebuie să fac. Pare simplu, pare atât de simplu. Și cu mâncarea. Cum? Din mâncare? Vindecare cu mâncare? Mm-hmm. Da, așa e.
Important de precizat, pentru toți cei care te-au auzit punând accent foarte mult pe alimentație, tu nu ai renunțat în niciodată, în nicio clipă, la tratamentul clasic.
Am refuzat.
Ai avut anumite perioade.
La un moment dat, da, după recidiva din 2012, deci pentru încă 2 ani am fost bine. Pentru încă 2 ani.
Ai avut așa perioade. 2 ani ți-a fost bine, ai început iar tratamentul.
Da, și am avut o recidivă din nou dublă și metastaze pulmonare și locală. Uh-huh. Am făcut din nou operație. Atunci cred că mi-au propus pentru prima dată după ce am terminat chimioterapia să fac din nou chimioterapie, o alt fel de chimioterapie pe care am refuzat-o. Am spus că mă simt foarte bine și aș vrea să continui cu asta. Evident că ei nu credeau, am spus că o să continui cu asta. Și medicul care m-a nutriționistul care m-a îndrumat îmi spunea că e bine să fac operațiile pentru că în felul ăsta scot celulele respective care pot fi rămase de mult timp în organism și pentru oarecare motiv se dezvoltă, le scot și continui cu treaba asta, cu alimentația. Apoi lucrurile au început să se precipite un pic. În 2013 cred că am făcut una, două operații locale. Cred că da, la rotulă, mi-a recidivat în rotulă. Apoi în 2014 ianuarie, cred că după vreo 6 intervenții la picior, am spus că țesutul este foarte afectat și că și ei îmi recomandă să fac o amputație.
Amputație.
A fost o decizie pe care nu am putut să o iau atunci și am întrebat care sunt alternativele? Mi-au spus că nu există alternativă. Și că în cazul în care nu voi accepta asta, probabil că timp de un an voi mai fi bine. Apoi...
Situația urmă să se degradeze.
Da, să se degradeze. Am continuat cu ce știam să fac, cu alimentația, am căutat noi căi spirituale, am meditat, am băut ceaiuri, am încercat masaje, am mers la absolut tot, la bioenergeticieni, la tot ce se putea merge și încerca. 6 luni, 7 luni am fost bine, după care...
Deci, practic, o perioadă scurtă de timp.
După care piciorul a început să se umfle, făceam temperatură, țin minte, chiar cu 2 săptămâni înainte de nuntă.
Wow.
Am făcut temperatură în fiecare seară, ziua eram bine, eram amețit, așa, seara începeam să fac temperatură mare, 40-41, mi-o scădeau doar cu apă, pachetări cu apă rece. Cu 2 zile înainte de nuntă am luat un antibiotic puternic ca să pot să merg la nuntă. Am reușit, am fost o perioadă destul de grea, am trecut peste și am înțeles că trebuie să fac și pasul ăsta.
Așa că după nuntă?
După nuntă am mers în Italia și le-am spus, haide să o facem. Mi-am spus, stai, că nu mai e atât de simplu. Deocamdată nu putem să o facem, trebuie să faci niște...
Erau niște etape de parcurs.
Da, 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 pentru ca eu... corpul meu să poată
să
face această
față.
Intervenție. Da. Am făcut din nou un control să preevaluăm situația. Nodulii nu crescuseră, cei de la tumora crescuse la picior. În schimb, au găsit și alți noduli pulmonari. Spus, ok, haideți să vedem cum putem să facem. În ianuarie 2015, deci la 3-4 luni de la acel moment, am făcut operația de amputație, după care la 2 săptămâni o altă operație la plămâni. Odată cu amputația am făcut și o operație inghinală. Ei inițial mi-au propus dezarticularea, tot femurul din bazin, în cauza nodulilor acelora inghinali, dar am refuzat-o și am zis nu vreau să fac asta. Oricare ar fi, orice s-ar întâmpla, nu vreau să fac asta. Eu mă uitam pe internet deja să văd cum pot merge după și cum pot să fiu eu, același eu. Deși la momentul respectiv îți mărturisesc sincer, Sorin, că nu credeam că voi fi aceeași persoană. Întâlneam oameni cu amputații și întrebam, cum trăiți? Spuneau, perfect normal. Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. După amputație, o recuperare foarte grea. Din nou, diferențe între sistemele medicale. În Italia, la 3 zile după amputație, 3-5 zile, mi-au pus o proteză cu care să merg. În România te lasă luni de zile, luni de zile. Șansele ca după operație de amputație în România să mergi sunt mici, foarte mici, pentru că ți se degradează mușchii și nu mai poți să te recuperezi. Ei, acolo am fost susținut, făceam fizioterapie, recuperare medicală și am reușit să mă recuperez. La 6 luni țin minte că deja aveam o proteză a mea, care, apropo, este foarte costisitoare, pare un lux. Sistemul sanitar italian suportă aceste lucruri. Suportă o proteză care costă 15.000 de euro, chiar dacă a mea este 40.000 de euro. Am pus eu diferența, dar îți oferă baza. În România, cu 1.000 de euro, cât primești, nu poți face nimic, în păcate. După asta, psihic mi-am revenit mai greu decât la celelalte operații. A fost
cea mai puternică lovitură pe care ai dat-o psihicului.
Da.
Până la urmă era și normal, pentru că atunci ai văzut cu adevărat că ceva s-a întâmplat.
Am pierdut. Ai pierdut. Parte din mine la propriu.
Exact.
Și mă simțeam incomplet. Incomplet, nu doar la propriu. Așteptam pur și simplu să treacă timpul și să fiu bine. Eu mai bine. M-a ajutat la fel foarte mult o terapie premieră, înțeleg, atunci era testată, terapie în oglindă, îți puneau practic peste piciorul amputat o oglindă.
Special pentru asemenea situații.
Da, o oglindă și tu făceai mișcare cu celălalt picior și practic vedeai creierul tău, e o senzație a creierului. Creierul tău vedea două picioare.
Ți-a educat creierul așa.
Da. E, în acel moment nu mai aveam dureri. Când făceam această terapie. E fantastic, dispăreau pur și simplu.
Și era tot un terapia intent. Asta unde ai învățat? Sau cine te-a învățat?
În Italia. În Italia. Tot acolo, la același institut oncologic. Și se făcea experimental în acel moment, terapia asta, în oglindă. Fantastic. Fantastic cum luat durerea.
Și ai simțit cum te-a ajutat foarte
mult. Da, am luat durerea instantaneu. După operația de amputație, cred că o lună, jumătate, am avut dureri. Dureri mari. Mari. Luam morfină. Și în felul ăsta făceam față. Medicii îmi explicau și toți medicii erau alături de tine cu sufletul, nu numai cu jobul. Nu era un job pentru ei, era mai mult decât un job. Trebuiau să te facă să simți, să înțelegi fenomenul ca să-ți fie mai ușor. Se dedicau. Bun. Și am terminat și această etapă, pe care am avut altă recidivă, metastază inghinal dreapta și fesa dreaptă.
Deci, practic, s-a mutat de pe piciorul stâng pe piciorul drept.
Da, în trei locuri, deci inghinal, inghinal dreapta, una și două pe fesa dreaptă. Le-am operat, asta cred că s-a întâmplat deci în ianuarie 2015 am făcut amputația și așa, în 2016.
Deci nici la un an distanță.
Da, apoi la câteva luni distanță din nou recidivă pulmonară. Tot în același an. În ianuarie 2000 le-am extirpat și atunci tumorile. În ianuarie 2017 din nou metastaze pulmonare. Au spus că, deci am făcut practic 4 operații pulmonare, 2 pe plămâni, 2 pe plămâni, 6 operații locale plus amputația și atunci mi-au spus că ar fi, pentru că nodulii erau pe ambii plămâni, ar trebui să încercăm și alte tratamente. Operația nu mai este recomandată, corpul este slăbit. Și ar trebui să încercăm radioterapie. Am fost de acord, am încercat în martie 2017, am început radioterapia. În schimb, nodulii s-au înmulțit și au crescut. Chimioterapia, numai că n-a avut efect, mie personal mi s-a părut că a înrăutățit situația. Ei spun că nu.
Radioterapia.
Radioterapia, mă scuz. Da. Așa. În prezent sunt la al 4-lea tip de tratament contra metastazelor.
Pentru ceea ce a apărut în 2017, da, martie 2017.
Da, în ianuarie 2017 încercat un tratament cu radioterapie în martie, care nu a avut efect. În iunie cred că am încercat următorul tratament, 2017, apoi în 2018 și tot așa. Până acum, când sunt la al 4-lea tip de tratament pe care îl încerc, drumuri în Italia foarte multe, săptămânale sau la 2 săptămâni, merg acolo, tratamente costisitoare, parte din ele sunt acoperite. Ceea ce n-am spus este că între timp am reușit să-mi fac cumva o asigurare în Italia și să beneficiez de reduceri sau gratuitate. În momentul ăsta iau niște pastile compensate destul de scumpe, undeva la 6.000 de euro. Sunt compensate.
Pastile tip chimioterapie.
Da. Da. Da.
Și în acest moment ai făcut o evaluare, un CT, un RMN,
da,
a situației tale?
Da, continuă să crească, din păcate.
Nodulii de la plămâni.
Pulmonari, pentru că altundeva nu sunt. Chiar
am
recent am făcut un PET, o investigație imagistică a întregului corp, care a arătat că nu am alte locuri unde chimioterapie, unde nodulii sunt prezenți. Local este o veste foarte bună. Local, ultima dată am avut în 2015, deci sunt în anul 4.
Wow! Deci la anul pot sărbători cei 5 ani,
exact,
care, practic, reduc foarte mult șansele de a mai apărea ceva acolo.
Și cred foarte mult că aceștia sunt ultimii. A fost o luptă îngrozitoare. Nu este încă total câștigată, dar sunt convins că o voi...
Ești unul dintre cei mai puternici oameni pe care i-am cunoscut vreodată și nu-ți spun asta doar pentru a te simți bine, doar pentru a te flata, doar pentru a... sau pentru că ești aici în emisiune, dar pur și simplu simt lucrul ăsta și pentru că eu oarecum am trecut pe aici și știu ce înseamnă să duci. Eu aș zice că am dus o luptă. Tu ai dus enorm de multe lupte și îi mulțumesc eu lui Dumnezeu pentru că tu ai făcut față tuturor acestor lupte.
Da.
Alex, în toată perioada asta tu te-ai căsătorit.
M-am căsătorit.
Ai avut curajul să faci lucrurile astea.
De lucruri, da.
Alții nu fac treaba asta și nu au nicio boală.
Așa e.
Dar tu ai avut curajul să faci lucrurile astea.
Da.
Mai mult decât atât, în urmă cu 2 ani de zile a mai venit o bucurie.
Da. Am un copil.
Ai un copil, un băiețel.
Da, un băiat perfect sănătos de 3 ani și mulțumesc, îți mulțumesc.
El reprezintă cumva puterea ta în momentul de față.
Așa e.
Te ajută
așa
să
e.
Faci față și să te dedici. Și...
va urma o bucurie și mai mare, pentru că urmează să mai am 16 copii. În total 17.
Asta este primul motiv pentru care te-am invitat în această seară, nu neapărat să vorbim despre boala ta, ci despre cum boala te-a schimbat și te-a făcut să vezi viața altfel. Pentru că până la urmă, poate că atunci când ai avut dialogul ăla cu Dumnezeu și asta ți-a fost trecurat printre ideile pe care le-ai avut, chiar dacă nu ți le-ai mai amintit final, să te dedici celor din jurul tău.
Da.
Iar tu ai făcut lucrul ăsta. Cum poți să te concentrezi având și problemele tale și...
Lucrând.
Trebuie să le spunem celor de acasă că tu ai o viață absolut normală, tu ai un job în cadrul Ministerului pentru Fonduri Europene și nu doar atât. Ai un proiect extraordinar. Despre proiectul tău vreau să vorbim în cele 15-16 minute pe care le mai avem la dispoziție, ci de acasă, și cu ajutorul colegilor noștri vom putea face lucrul acesta, o să aveți afișat pe ecran, pe burtieră, numele fundației lui Alex. Fundația alextache.ro. Nu neapărat acum în timpul emisiunii puteți face lucrul acesta, dar la final, imediat după ce noi vom termina, puteți să intrați, să vă informați, să vedeți acolo modul în care puteți susține activitatea lui Alex și a ceea ce el dorește să facă și despre care noi vom afla în continuare. Alex, cum ți-a venit ideea de a face, în primul rând, o fundație și, doi, de a construi o casă pentru 16 copii?
Tot timpul am cochetat cu lucrurile astea caritabile. Cred că este mai multă bucurie în a da decât în a primi. Cel puțin așa mi se întâmplă, așa funcționez eu.
Și tu ai și primit în toată această perioadă și susținere din partea celor de lângă tine.
Da.
Ai primit și sănătate, dar uite că totuși ai descoperit dar rolul ăsta de a oferi.
Așa e.
Doar de a primi.
Da, așa e. Mă face să mă simt, extraordinar. Am vrut să dăruiesc ceva, am vrut să rămână după ce nu voi mai fi eu, după ce nu voi mai fi, nu știu, familia mea, toată lumea, vreau să rămână ceva. Țin foarte mult la acest lucru și m-am gândit ce pot face eu. Să fac, eu am modalitatea asta de a spune, să fac partea mea de bine pentru locul ăsta, pentru pământul care ne ține pe toți. Să fac partea mea de bine. Și m-am îndreptat către copii pentru că de-a lungul vremii le-am văzut suferința, nu știu dacă cineva în afară de ei care sunt în situația asta îi poate înțelege și poate înțelege durerea din sufletul unui copil abandonat. Am devenit cu atât mai sensibil după ce a venit și Adam.
Ce nume frumos!
Da, eu l-am ales, să știi, mi se pare foarte frumos. Și am vrut să mă dedic unui proiect pentru copii, pentru că eu cred că, având grijă de semenii noștri, facem cel mai sfânt lucru pentru Dumnezeu. Apărăm niște suflete nevinovate, care nu au cerut să vină pe lume, dar care au fost abandonați și au avut neșansa asta. Vreau să... Cu asta se diferențiază, practic, proiectul meu de restul caselor de tip familial. Există alte case de tip familial în România făcute de organizații private, de ONG-uri sau de alte tipuri de asociere. Dar nu știu dacă mai este vreuna unde, să spunem, fondatorul își dorește să se implice personal în creșterea acestor copii. Eu vreau să-i cresc ca pe copiii mei. Vreau să le ofer dragostea de care au atât de multă nevoie. Să fiu acolo pentru ei și să facem împreună tot ce se poate pentru a avea o viață normală.
Pe parcursul emisiunii, cei care ne urmăresc vor putea să vadă și anumite imagini de la fața locului, acolo unde tu ai început deja construcția, nivelul, stadiul lucrărilor. De altfel, îi pot vedea lucrurile acestea și pe site-ul pe care l-au la dispoziție, fundația alextache.ro. Unde se va construi? Unde construiești deja această casă?
Această casă se construiește în județul Vâlcea, în comuna Galicia, pe o bucată de teren, suprafață de 5.000 de metri pătrați, pe care am donat-o fundației. Uh-huh. Și acolo am început proiectul. A fost un pas mic să înființez această fundație. Urmează un pas mare, construirea, dar apoi urmează un salt.
Care este nivelul la care ești în momentul de față, în ce privește construcția?
În momentul de față se lucrează la pereții subsolului. Uh-huh. Am săpat fundația, am turnat fundația, placa de la subsol, se lucrează la armătură și pereții subsolului. Practic asta undeva la 10%, 15%, ca să fie ușor pentru cei care ne urmăresc.
Este un proiect complex. Foarte bine gândit, după câte am văzut eu din informațiile pe care le-am putut prelua de pe internet. Care este suma pe care tu ar trebui să o strângi pentru a te încadra cu această construcție?
Împreună cu arhitecții am estimat prețul acestei construcții la 500.000 de euro.
La 500.000 de euro.
Da.
Și ești convins că vei putea să duci la capăt acest proiect în condițiile în care suma este una mare.
Așa este.
Jumătate de milion de euro.
Da, da, sună important.
Da.
Sună important. Dar cred că este puțin ceea ce fac eu pentru nevoia care există. Sunt extrem de încrezător, optimismul este cea mai puternică armă a mea. Și sunt convins, cu toții mă vor putea privi când voi duce la îndeplinire într-un mod sau altul această misiune pe care o am, pe care mi-am propus-o. O voi face.
Este o luptă pe care tu o vezi și pe care o dai și pe care vrei să o câștigi.
Da, da.
Mi-ai zis că ai primit de foarte multe ori întrebarea, de ce 16 copii?
Da, 16 copii, pentru că este maximul admis de lege de copii care poate crește într-o casă de tip familial. Strategia României, guvernului, este de a renunța la centrele de plasament de tip clasic, orfelinatele, acelea număr mare de beneficiari de copii, și a îndrepta pe toți fie către case de tip familial, fie către asistenți maternali. Chiar acum s-a mărit și limita de vârstă până la care pot sta copiii la asistenții maternali. Asistenții maternali se ocupă de primii ani de viață ai copilului, până la 7 ani, înainte era 5 ani. Ulterior merg spre aceste orfelinate, centre de plasament, dar strategia este să dezinstituționalizeze și să-i facă pe acești copii să crească într-un mediu familial. Familial, dar totuși cu personal
cât mai aproape
specializat
de ceea ce înseamnă o familie adevărată.
Da. Sunt învățați să se descurce singuri, să se gospodărească singuri, chiar dacă ei au niște persoane care le sunt alături, niște îngrijitori la aceste case de tip familial. În acest caz, rolul îngrijitorilor vreau să-l jucăm noi, familia mea. Noi împreună.
Deci, practic, tu ai familia alături de tine în acest proiect.
Da, da. Da,
adică susțin. Părinții tăi sunt decisi să te susțină în această activitate. Asta este un lucru foarte bun, pentru că, până la urmă, cu cine să faci cel mai bine echipă, dacă nu cu cei din familia ta, cu cei din preajma ta. Te-ai gândit și la anumite activități, sau înainte de a te întreba ce activități vrei să desfășori împreună cu ei în această casă, în acest proiect, ai o idee așa de unde vei obține, de unde vei lua acești copii, de unde îi vei aduce în casă?
Da. În casele de tip familial merg copiii din centrele de plasament sau în situații de risc care sunt dreptați spre partea asta de centre de plasament. Deci atunci când se închide un centru de plasament, pentru că asta este strategia, copiii sunt îndreptați către case de tip familial. Deci cu siguranță vor proveni fie din centre de plasament existente, fie din familii care vor să-i abandoneze. Și atunci aș vrea să iau orice copil, i-aș primi pe toți. Mm-hmm. Pe toți i-aș vrea. Dar aș vrea să iau copii care au probleme de obișnuință cu centrele de plasament. Deci cărora le este mai greu.
Uh-huh. Și care nu au intrat neapărat atât de bine în sistemul ăsta, care nu s-au pliat atât de bine pe programul acesta. Și nu crezi că ți-ar fi un pic mai greu cu ei? Probabil alții ar încerca să ia tot ce e mai liniștit și tot ceea ce e mai ușor să facă un proiect de genul
acesta.
Sigur,
am văzut și scandalurile acelea de dopaj. Multe centre de plasament sub pretextul ăsta că ei ar avea diverse boli
probleme
psihice
și să-i țină liniștiți.
Da, li se oferă
diverse tratamente.
Nu-i vreau pe cei mai liniștiți, îi vreau pe cei mai activi.
Wow, felicitări.
Vreau să fac pentru ei tot și cred că voi reuși să facem performanță și să le arătăm tuturor, inclusiv oamenilor care conduc aceste centre de plasament, care îi îndrumă spre școli profesionale, chiar dacă ei pot mai mult. Vreau să le arătăm că putem face performanță. O să facem performanță. Asta îmi propun.
Mă bucur enorm de mult când te văd atât de încrezător pe drumul ăsta pe care ești și că vei ajunge la capăt cu proiectul acesta al tău și vei avea, chiar cred că vei avea un succes. Îți dai seama că voi fi aproape și voi urmări de fiecare dată când vei posta ceva, când vei anunța o realizare pe care tu ai făcut-o. Și bineînțeles că noi aici la Tinerețe e o artă vom avea porțile deschise pentru un proiect atât de minunat. Alex, mai avem puține minute la dispoziție. Pe parcursul emisiunii mi-ai spus că ai adresat așa câteva întrebări lui Dumnezeu. De ce, Doamne? De ce eu?
Da.
Mai departe a fost care este drumul pe care trebuie să merg, care este calea pe care trebuie să o urmez. Acum, privind în urmă, făcând așa o retrospectivă a acestor 12 ani pe care i-ai depășit atât de bine și atât de minunat, atât de puternic, ai cumva răspunsuri la aceste întrebări?
Încă le caut.
Încă le cauți.
Încă le caut. Cred că este responsabilitatea noastră să ne trăim viața în așa fel încât să nu ne reproșăm nimic. Cred că Dumnezeu este câte puțin în fiecare din noi. Și atunci noi putem decide în ce direcție se îndreaptă lucrurile și suntem total responsabili. Da, găsim scuze să facem diverse lucruri, uneori rele, sau care pot face rău cuiva. Dar atunci când tragem linie, dacă suntem împăcați cu noi, sigur mergem în rai.
Wow! Mulțumesc tare mult pentru răspunsul acesta. Alex, cancerul, am simțit-o și eu, ai simțit-o și tu, este o boală pe care o poți pierde. Lupta cu această boală o poți pierde în momentul în care psihic renunți. Dacă renunți, nimic nu se mai poate face.
Așa este. Și văd oamenii în jurul meu cu forme mai ușoare de cancer.
Pentru ei aș vrea să transmiți un mesaj. Da. Pentru că, din punctul meu de vedere, ești... Degeaba m-am uitat la atâtea filme cu război și am văzut atâția actori principali care au mânuit sabia și au învins mii de oșteni. Pentru mine ești cel mai mare războinic pe care l-am văzut vreodată și aș vrea ca din gura ta să iasă un mesaj pentru oamenii ăștia, să-i încurajezi. Exact ce spuneai, sunt oameni cu forme ușoare de cancer în stadii incipiente care nu reușesc să treacă peste această boală pentru că se lasă copleșiți de greutatea ei. Nu trebuie învinuiți acești oameni pentru că povara bolii este una incredibil de grea, dar totuși există speranță.
Da. Există speranță și se spune că speranța moare ultima. Asta trebuie să fie constant în mintea lor. Eu vreau să lupt până la ultima picătură de orice. Vreau să lupt până la capăt. Vreau să merg și aș vrea să le spun și lor că ar trebui să-și păstreze calmul, să judece la rece, să se gândească la toate motivele pe care le au să rămână aici, să rămână pentru cei dragi, să rămână, nici nu contează care este motivul pentru care lupți. Contează
de găsit, sigur găsești ceva.
Da, contează să-ți fixezi un țel și să-l urmărești fără să te abați de la el. Eu așa am făcut.
Ales, îți mulțumesc, îți sunt recunoscător pentru că ai venit astăzi aici, că te-ai deschis, că ai vorbit cu noi, că ne-ai spus povestea ta de viață și că ai împărtășit cu noi visul tău. Acela de a face o viață frumoasă pentru 16 copii. Mulțumesc. Toți cei de acasă care doresc să susțină proiectul tău pot vizita site-ul fundatiaalextache.ro. Pot lua de acolo toate informațiile necesare pentru a lua legătura cu tine sau pentru a intra în contact cu cei care realizează alături de tine acest proiect și sunt sigur că o mână de ajutor nu-ți strică absolut deloc.
Așa este.
Mulțumesc tare mult.
Îți mulțumesc și eu.
Și Dumnezeu să te susțină în toate proiectele pe care tu le ai și, bineînțeles, mai mult decât atât, să beneficiezi de sănătatea pe care ți-o dorești atât de mult.
Dumnezeu să ne ajute pe toți.
Mulțumesc!
Îți mulțumesc mult!
Vă mulțumesc și vouă celor de acasă pentru că ați fost alături de noi în aceste 50 de minute pe care le-am avut la dispoziție. O poveste extraordinară, cu toate că am trecut pe aici, parcă adrenalina simțită de mine în toată acea perioadă nu se compară cu absolut nimic din ceea ce ne-a povestit Alex Tache în această seară din cei 12 ani de luptă cu cancerul. O luptă pe care mai are foarte puțin și o va duce la capăt învingător. Suntem siguri de lucrul acesta. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de noi, iar motoul emisiunii se potrivește foarte bine în contextul discuției pe care am avut în această seară cu Alex. Dacă știi că poți face, poți schimba cu ceva în bine această lume, fă-o. Dacă nu, cel puțin, lăsați-i pe alții să o facă. Seară liniștită!